11. peatükk. Vürstide protest. Teine osa. Esitatu avaldas riigipäevale sügavat muljet. Enamik koosolijaist oli hämmastunud ja sattus ärevusse protesteerijate julguse pärast. Tulevik näis tormise ja ebakindlana. Lahkhelid, võitlus ja verevalamine näisid vältimatuina. Kuid reformaatorid, veendunud oma eesmärgi õigsuses ja toetudes kõigeväelise käsivarrele, olid täis julgust ja kindlust. Põhimõtted, mida sisaldab see kuulus protest, moodustavadki protestantismi põhiolemuse. See protest esitati nimelt kahe usuasja puudutava väärkäsitluse vastu. Esiteks, riigi võimukandjate sekkumise vastu usuasjadesse ja teiseks, kiriku poolt endale võetud võimu vastu. Protestantism seab südametunnistuse kõrgemale võimukandjate määrustest ja Jumala sõna ülemaks kiriklikust mõjuvõimust. Protestantism eitab riigivõimu sekkumist jumalikesse asjadesse ning ütleb koos prohvetite ja apostlitega. Me peame Jumala sõna enam kuulma kui inimeste oma. Karl V krooni juuresolekul tõstab see kõrgele Jeesuse Kristuse krooni. Kuid see läheb veelgi kaugemale esitades põhimõtte, et kõik inimlikud õpetused peavad alluma Jumala sõnale. Sellega seoses nõudsid protestantid õigust väljendada vabalt oma usulisi veendumusi. Nad tahtsid mitte ainult uskuda ja kuuletuda sõnale, vaid ka õpetada seda, mida pühakiri esitab. Nad eitasid preestrite ja riigiametnike õigust vahele segada. Speyeri protest oli pühalik tunnistus religioosse sallimatuse vastu ning taotles kõigile inimestele õigust kummardada Jumalat vastavalt oma südametunnistusele. Protest oli esitatud. See kinnistus tuhandete mälus, samuti taevaraamatutes, kust ükski inimlik jõupingutus ei saanud seda kustutada. Kogu evangeelne Saksamaa võttis selle protesti omaks. Kõikjal nägid inimesed selles märke uuest ja paremast ajastust. Üks Speyeri protestantlikest vürstidest ütles, hoidku kõige vägevam, kes on andnud teile armu tunnistada oma usku energiliselt, vabalt ja kartmatult, teid selles kristlikus vankumatuses kuni igaviku päevani. Kui reformaatorid, kes saavutasid teatud edu, oleksid hakanud taotlema maailmalikku heakskiitu, oleksid nad murtnud truudust nii hästi Jumalale kui reformatsioonile ning viinud selle hävingusse. Nende üllate reformaatorite kogemuses peitub eeskuju kõikide järgnevate ajastute jaoks. Saatanlik tegutsemisviis Jumala ja tema sõna vastu ei ole muutunud. Hingevaenlane seisab pühakirja kui elu juhtnööri vastu sama kiivalt nagu 16. sajandil. Meie ajastu on läinud Jumala sõna õpetusest ja eeskirjadest kaugele. Tungiv vajadus on pöörduda taas suure protestantliku põhimõtte juurde. Piibel ja ainult piibel kui usu ja elu ainus juhtnöör. Saatan töötab igasuguste vahenditega, et hävitada religioosset vabadust. Antikristlik võim, milles Speyeri protesteerijad kõrvale heitsid, teeb kõik selleks, et taastada oma kaduma läinud ülemvõimu. Vankumatu poolehoid Jumala sõnale, mis ilmnes reformatsioonis selle kriisi ajal, on ainus usupuhastuse lootus ka tänapäeval. Protestantismi ähvardas ilmne hädaoht. Kuid ilmne oli ka jumalik käsi, mis varjas ustavaid. Umbes neil päevil oli Melanchthon suure kiiruga saatnud läbi Speyeri tänavate Reini kaldale oma sõbra Simon Grynaeuse ja palunud tal otse kohe ületada jõgi. Kui Grynaeus sellise tormakuse üle hämmastust avaldas, jutustas Melanchthon talle, kuidas üks vana, väärikas ja pühalik tõsise välimusega tundmatu mees oli äsja käinud tema juures ja öelnud, et Ferdinand oli saatnud just praegu mehed välja Grainaeust arreteerima. Sellel päeval oli Grainaeust äärmiselt pahandanud juhtiva paavstliku doktori Faberi jutlus ja päeva lõpul oli ta temaga, kes kaitses teatud põlastusväärseid eksitusi, ägedalt vaielnud. Faber tatsutas küll oma viha, kuid pärast vaidlust pöördus otsekohe kuninga poole, kellelt ta sai nõusoleku tüütu Heidelbergi professori kinnivõtmiseks. Belanchthon ei kahelnud, et jumal oli saatnud ühe oma inglitest tema sõpra hoiatama. Reini kaldal seistis ootas Belanchthon seni, kuni jõe vood lahutasid Grainaeuse tagaajajatest. Viimaks ometi, hüüatas Belanchthon, kui ta nägi sõpra vastal kaldal. Viimaks ometi on ta pääsenud nende küüsist, kes janunesid tema süütu vere järele. Koju tagasi jõudnud, kuuldis Belanchthon, et kinnivõtjad olid Grainaeust otsides kõik nurgad läbi tuhninud. Reformatsioon pidi saavutama veel suurema tähelepanu maailma vägevate silmis. Kuningas Ferdinand oli keeldunud kuulamast evangeelsete vürstide väiteid, kuid neile anti võimalus esitada oma asi keisri ning kiriku ja riigi kõrgete aukandjate ees. Speyeri protestidele järgneval aastal valitsev vaikus häiris keiser Karl V, kes kutsus olukorra arutamiseks kokku Augsburgi riigipäeva, mille kohta ta teatas, et kavatseb isiklikult seda juhtida. Sinna kutsuti ka protestantismi juhid. Reformatsiooni ähvardas suur hädaoht, kuid selle kaitsjad usaldasid kõik jumala hoolde ning tõotasid olla ustavad evangeeliumile. Saksi kuurvürsti nõuandjad olid teda tungivalt palunud riigipäevale mitte minna. Nad ütlesid, et keiser nõuab vürstide osavõttu selleks, et neid lõksu meelitada. Risk on minna ja lasta end sulgeda linnamüüride taha koos võimsa vaenlasega. Kuid teised julgustasid, käitugu vürstid julgelt ja jumala üritus on päästetud. Jumal on ustav, ta ei jäta meid maha, ütles Luther. Kuurvürst asus oma saatjaskonnaga teele Augsburgi. Saatjad mõistsid ohtu, mis vürsti ähvardas ning paljud ratsutasid Augsburgi poole süngeina ja väriseva südamega. Luther, kes saatis neid Goburgini, elustas nende usku kiidulauluga üks kindel linn ja varjupaik, mille ta sellel teekonnal lõi. See inspireeritud laul peletas paljude mure ja kergendas mõndagi rõhutud südant. Reformatsiooni pooldavad vürstid otsustasid esitada oma vaated riigipäevale punktide kaupa koos tõenditega pühakirjast. Selle ettekande ettevalmistamine tehti ülesandeks Lutherile, Belanchthonile ja nende kaaslastele. Koostatud kirjatööd lugesid protestantid oma usutunnistuseks ja tulid eelnevalt kokku, et ka oma nimi sellele tähtsale dokumendile alla kirjutada. See oli tõsine ja raske aeg. Reformaatorid soovisid väga, et nende asja ei aetaks segi poliitiliste küsimustega. Nende meeles pidi reformatsioon toetuma ainult Jumala sõnale. Kui kristlikud vürstid asusid usutunnistusele alla kirjutama, segas Belanchthon vahele öeldes, selliseid asju peavad ajama vaimulikud ja mitte riik. Oma kinnituse peavad andma jutlustajad ja mitte vürstid. Jumal hoidku, vastas Saksimaa Johann, et te mind kõrvale jätate. Ma olen otsustanud teha seda, mis on õige, ilma, et ma muretseksin oma krooni pärast. Ma tahan issandat tunnistada. Minu kuurvürsti kübar ja minu hermeliin ei ole mulle nii kallid kui Kristuse rist. Olles seda öelnud, andis ta dokumendile oma allkirja. Üks teine prints ütles sulepead võttes, kui minu issanda Jeesuse Kristus au seda nõuab, olen ma valmis jätma oma varanduse ja elu. Ma võiksin pigem loobuda oma alamatest ja riigist ja lahkuda oma isade maalt kepp käes, jätkas ta, kui vastu võtta mõnda teist õpetust, millest ei räägi see usutunnistus. Selline oli nende jumala meeste usk ja julgus. Saabus määratud aeg ilmuda keisri ette. Karl V ümbritsetud kuurvürstidest ja vürstidest asus ära kuulama protestantlikke reformaatoreid. Nende usutunnistus loeti ette. Sellel suurel koosolekul kõlasid evangeelsed tõed väga selgesti ja paljastasid paavstliku kiriku eksitused. Õigusega nimestatakse seda usupuhastuse suurpäevaks, üheks kõige aulisemaks kristluse ning kogu inimkonna ajaloos. Vaid mõned aastad olid möödunud päevast, mil Wittenbergi munk seisis üksi Vormsi rahvusliku nõukogu ees. Nüüd olid tema asemel suursugused ja kõige võimsamad keisririigi vürstid. Lutheril oli keelatud Augsburgi ilmuda, kuid oma sõnade ja palvete kaudu viibis ta kohal. "Ma olen ülirõõmus," kirjutas ta, "et olen elanud selle tunnini, mil võin näha, kuidas nii kuulsad tunnistajad ülistavad Kristust nii kõrgeaulise koosoleku ees. Nii täitus see, mida ütleb pühakiri. Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees." Psalm 119:46. Pauluse päevil viidi evangeelium vangistatud apostli ahelate kaudu impeeriumi pealinna vürstide ja suurmeeste ette. Nüüdki kuulutati seda, mida keiser oli keelanud kuulutada kantslist, avalikult kuninga palees. Seda, mida paljud pidasid kõlbmatuks kuulata alamrahval, kuulasid imestusega impeeriumi valitsejad ja isandad. Kuningas ja suured mehed moodustasid kuulajaskonna, kroonitud vürstid olid jutlustajaks ning Jumala kuninglik tõde jutluse teemaks. Apostlite päevist alates, ütleb üks kirjamees, ei ole antud suurepärasemat tunnistust. "Kõik, mis luterlased ütlesid, on tõde. Me ei saa seda eitada," tunnistas üks paavstlik piiskop. Keegi pöördus doktor Ecki poole küsimusega: "Kas te võite paikapidavate põhjendustega ümber lükata kuurvürsti ja tema liitlaste usutunnistuse?" "Apostlite ja prohvetite kirjadega mitte," kõlas vastuseks, "kuid kirikuisade ja kontsiilide otsustega küll." "Ma mõistan," sõnas küsija, "et teie ütluse kohaselt rajaneb luterlaste õpetus piiblile, kuid meie oma mitte." Mitmed Saksamaa vürstid võideti reformeeritud usule. Ka keiser ise tunnistas protestantlikud õpetuspunktid õigeks. Usutunnistus tõlgiti paljudesse keeldesse ja see levis üle kogu Euroopa. Järgmiste põlvkondade miljonid inimesed võtsid selle vastu oma usutunnistusena. Jumala ustavad sulased ei tegutsenud üksinda. Sel ajal, kui vürstiriigid, võimud ja kurjad vaimud moodustasid nende vastu võimsa liidu, ei jätnud issand oma rahvast maha. Kui tõekaitsjate silmad oleksid olnud avatud, oleksid nad näinud samasuguseid tõendeid jumalikust lähedalolust ja abist, nagu nägi üks muistse aja prohvet. Tol korral, kui Elisa teener oli juhtinud oma õpetaja tähelepanu ümbritsevale vaenulikule armeele, kes oli ära lõiganud kõik põgenemisvõimalused, oli prohvet palunud: "Jehova, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks." Teise kuningate 6:17. Ja enne, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid. Taeva sõjavägi oli Jumala sulast kaitsmas. Samamoodi valvasid inglid töölisi ka reformatsiooni päevil. Üks põhimõte, mida Luther väga kindlalt kaitses, oli veendumus, et reformatsiooni toetuseks ja kaitseks ei tule kunagi pöörduda ilmaliku võimu poole ega otsida abi inimlikelt relvadelt. Ta rõõmustas, et vürstid olid evangeeliumi tunnistanud, kuid siis, kui nad kaalutlasid kaitseliiga moodustamise vajadust, ütles Luther: "Evangeeliumi õpetust võib kaitsta ainuüksi Jumal. Mida vähem inimene siin vahele astub, seda rohkem saab ta ära teha Jumal." Kõik esitatud poliitilised ettevaatusabinõud võisid tema arvates põhjustada alusetut kartust ja väärat umbusaldust. Kui võimsad vaenlased ühinesid reformeeritud usu hävitamiseks ja tuhanded mõõgad näisid tõusvat löögiks, kirjutas Luther: "Saatan raevutseb, Jumala kartmatud prelaadid teevad salasepitsusi ja meid ähvardatakse sõjaga. Rahvas tuleb õhutada võitlema vapralt issanda trooni eest usu ja palve läbi, nii, et meie vaenlased Jumala vaimu poolt võidetuina on sunnitud jääma rahule. Meie peamine vajadus ja töö on palve. Rahvas teadku, et ta on mõõgaterale ja saatana raevule välja pandud ning seepärast palvetagu. Pisut hiljem, kui Luther viitas liidule, mida reformeeritud vürstid plaanitsesid moodustada, selgitas ta, et ainus relv selles lahingus peaks olema vaimu mõõk. Ta kirjutas Saksi kuurvürstile. Meie südametunnistus ei luba nõustuda sellise liidu moodustamisega. 10 korda parema meelega ma sureksin, kui näeksin, et evangeeliumi ürituse pärast valatakse kas või üks ainus veretilk. Meie osaks on olla otse kui tall tapalaval. Me peame kandma Kristuse risti. Teie kõrgus ärgu kartku. Me võime teha oma palvetega rohkem kui meie vaenlased oma hooplemisega, kuid ärgu leitagu meie kätelt venna verd. Kui keiser nõuab meie andmist tema kohtu alla, siis oleme me valmis ka kohtusse ilmuma. Teie vürstlik kõrgus ei tarvitse muretseda minu või kellegi teise usu kaitsmise eest, sest igaüks peab kaitsma usku isiklikult. Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega asetasid issanda teenrid oma jalad tema tõotuste kaljule. Augsburgi võitluse ajal ei möödunud Lutheril ainsatki päeva, mil ta poleks vähemalt 3 tundi päevas palvetanud. Need tunnid võttis ta päeva parimast ajast. Tema eraldatud kambris võis kuulda, kuidas ta valas oma hinge Jumala ette, austust, kartust ja lootust tulvil sõnadega, nagu see, kes kõneleb sõbraga. Ma tean, et sa oled meie isa ja Jumal, ütles ta, ning sa pillutad laiali oma laste jälitajad, sest sa oled end koos meie kohtu asetanud. See kõik on sinu töö ja ainult sinu armust oleme me oma käed selle külge pannud. Kaitse meid, isa. Melanchtonile, kes ägas mure ja kartuse koorma all, kirjutas Luther. Armu ja rahu Kristuses. Just nimelt Kristuses, ütlen ma, mitte maailmas. Aamen. Ma lausa vihkan seda äärmist muret, mis sind hävitab. Kui asi on ebaõige, jätkem see. Kui aga õige, siis ei pea me suhtuma hoolimatult tema tõotustesse, kes käsib meid magada kartmatult. Kristust ei ole vaja mõjutada õigluse ja tõe tööle. Ta elab, ta valitseb. Miks me peaksime kartma? Jumal kuulis oma sulaste hüüdu. Ta andis vürstidele ja kuulajatele armu, ning julgust säilitada tõde selle maailma pimeduse valitsejatest hoolimata. Issand ütles, vaata, mina panen Siionisse valitud kalli nurgakivi ja kes temasse usub, see ei satu häbisse. 1. Peetruse 2.6 Protestantlikud reformaatorid olid ehitanud Kristusele ja põrguvaravad ei võinud neid võita.